waa ummad Oromo kan bay tulaan ligi mirga dhalama gaaf Afrika HRLHA guyyaa lamaan duratti bisbaas utummaan Itoophiyaa kum jara ila jiranii kee hedduullee hiikumalee jechuufi warra coptee isaanii dhabanillee ammoo dhaabbira tokkummaa mootummootaatti xiyyachuufi jiraa jedha itti gaafatamaan dhaabu kana boogaarumaa waaqasaati jalanet kanadaa bilbilaan dubbisa
kan hubachiisuu barbaanne inni jalqabaa namoonni qabuun isaanii baay'ee gaariidha kuni gammachuudha kan maatiin ayyuukaan irratti hojjechaa turre inni lammaffaa ammoo namoonni hiikaman kun gahaa miti namoota baay'ee mana hidhaa keessa jiru kan faayilli isaanii illee mana murteetti hin dhiyaanne namoonni dhokfamanii waggaa dheeraa waggaa 25 hamma ammaatti butamanii akka jiranillee hin beekamne maqaa isaanii baafnee irraa hanga tokko isaanis itti makamuu qabudha jechuun keenya maalichaadha kan isaan jiranitti namoota himanni itti dhiyaate murtiin arganneef murtii argatan maqaa siyaasaatiin namoota hidhaman hiina kan jedhudha kan hin himatamne waan jiraniifi isaan akka hin raafatamnedha.
Maqaa namoota eessa buuteen isaanii amma har'aatti hin beekamne jettanii baastan meeqa ta'u?
Jalqabumarraa kaase jechaan 1,000 amma 2,000 tilmaamamanii sanarratti hojjechaa jirra adda baafachuufi garuu hanga tokko namoonni gara 500 ta'an inni jiru jechaadha. Yeroo adda addaa butamanii ajjeefamanii mana irraa dhoksaa keessaa jiraatanii yookiin immoo gara haa dabarsanii waan hin beekamne akka jiru jechaadha.
Gara dhibba shanii
ni jiru. Isaan keessaa amma gara namoota 30 akkas baateen ture 90 tokkorraa qabee ture bakka buuteen isaanii kan dhabamuu jalqabamanii garuu namoota arganneedha warra dhawu kan dhigeenya irra jiranidha kan baasne kun. Namoonni maqaan isaanii amma baase kun gaazexaa urjii gaafa 1994 irraa bahe irraa fuudheen baasee jechaadha. Maaliif namoonni kun hamma ammaatti bakka buuteen isaanii hin jiru kana qofaa miti baay'ee jiru jechaadha. Isaanis akka yaadatamani.
Warra 32 kana alayyuu baay'een jiru jechuu keessan.
Baay'ee jiru.
Kana dura yeroo baay'ee jaarmayaan keessan ibsa baastanii tokkummaa mootummootaa kaasee mootummoota adda addaa jaarmiyoota sadarkaa addunyaa adda addaatti ergaa turtan deebiin argattan maal ture amma yoona?
Deebiin nuti arganne qaama adda addaarraa yeroo adda addaatti barreeffamaan nu ergu faana bu'aa jirra kan jedhudha. Egaa faana bu'aa jiraachuun amma miti faana akka bu'an hin beeku ani. Teessoolee ergaman sanarraa baay'een isaanii deebii nuu kennaa jiru. Faana bu'aa jirra mootummaa wajjinis dubbachuu fi waan akka akkasii keessa jiru deebiin jira. Definitely calamee nuu cufne garuu qabatamaatti waan hojjechaa jiran waan gochaa jiran hin jiru. Isaan immoo gaa nuti dhiibbaa irratti gochuu qaba jechaa amma faana buunee gaggaafachuu qabnaa jechaa.
Jaarmayaan keessan waggoota amma tokko dura mirkanii argatee fudhatameera miti?
Liigii ganamummaa gaafa Afrikaa Yuunaayitid Neeshinii biratti kotansaatti fistaate san jedhu qaba jechaan dhageetti akka qabu akkuma ogee irratti akka hirmaatu akka jaldaa qabsiifatu hunda iyyuu kan gochiisuu danda'u qaba jechaadha. Eeyyama qaba Yuunaayitid Neeshinii waltajjii tokko irratti waliin teenyee mari'achuuf eeyyama qabnaa jechaadha dhugumadha akka miseensaattidhaan jiru.
Kanaafi carraan odeeffannoo isaan siin gaafachuu isinis dabarsuu walitti dhufeenyi jira jechuu?
Isaan fa'aa qofaan itoo hin ta'inni egaa dhaabbileen NGO'n kan Yuunaayitid Neeshinii jalatti kun akkuma keenya kana eeyyama argatanii gara 4,000 ta'uu isaa waliin iyyuu wal quunnamtii qabnaa jechaadha. Maaliif waltajjii tokkorra yookiin immoo liinkii walii waan qabnuufi isaanis ni gaha jechaadha. Mootummoota immoo 193 egaa Yuunaayitid Neeshinii keessa miseensota warra jiran jechaadha. Isaaniinis immoo ni gaha waan nuti barreessinu Yuunaayitid Neeshiniitti ergina Yuunaayitid Neeshinii fuudhanii kun dirqama isaaniitti irra caalaayyuu muummichi barreessaan Yuunaayitid Neeshin hojii isaaniitti biiroon isaa fuudhee biyyoota sanaan gahaa jechaadha kan nuti isaaniif erginu.
Tarree maqaa namaa 32 eessa buuteen isaanii dhabame qabatamaa jettanii baastan keessaa kan as dhiyoo kan bara 2015 obbo Dabbasaa Guyyooti. Waa'ee isaanii jaarmayaan keessaa waan beeku qaba.
Odeeffannoo biyya keessaa argannutti Finfinnee keessa akka jiranidha. Obbo Dabbasaanii bakka dhoksaatti akka hidhamedha. Garuu sanammoo bira gahamee gaafatamuu yookiin immoo mootummaatiin gaafachuu isa hafuudha. Kanarratti amma dhiibbaa gochaa kan jiru iyyuu as dhiyoo keessatti Yuunaayitid Neeshinii naqaa ajandaan koo inni guddaan Yuunaayitid Neeshinii irratti kan dhiyeessu isa ta'a jecha.
Naayiroobii irraa gara biyyaatti deebifamaniiru odeeffannoo jedhu jira?
Odeeffannoo jedhatoo hin ta'e namoota argantu jiru kaampii. Waraanaa keessatti hidhamanii akka jiran bakkuma isaa waliin qabatamaa kan natti himantu jira. Gaasa irratti himanuu hin danda'u. Kanaaf kan mootummaa sanarratti dhiibbaan godhamee ragaa jiru dhiyeessetaniin akka isaan gaafatan gochiisuuf hin deemaa jecha. Weebsaayitii inni qabnaa www.hinarraa.com kan jedhu achirraa telefoonatu jira. keessoo adda addaa jiraas karaa sanaan daareetti nuqo namuu danda'u jechaadha. Himachuu qabu uummanni kun rakkina isaanii yoo ta'an malee karaa nuti bira geenyee isaanii fi iyyuu hin qabnu. Kanaaf iyyuu namoonni nuun gahan karaa hambiraa adda baafana miti maaliif gabaasota waan qabnuuf jechaadha. Kanaaf gara duubaatti deebi'uun qabanii waan rakkina isaanii irra jiru gara keenyatti bilbilaanis haa ta'u karaa imeelii nu qabu akka danda'an dhaamsan gaafii jechaadha.
Obbo Gaarummaa Waaqasaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinis guddaa gaafatamaa carraa kanaa kennu keessaniif.
Liigiin mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa maqaa namoota eessa buuteen isaanii dhabame jedhame 500 caaluu jedhan keessaa 32 bara 1991 kaasee hanga bara 2015 baratti eessa buuteen isaanii dhabame waliin tarreessee jira. Isaanis
Dabbasaa Guyyoo bara 2015.
Yoosef Ayyalee Baatii bara 1992.
Baqqalee Daawwannoo bara 1993.
Jamaal Huseen bara 1994.
Nadhii Gammadaa bara 1994.
Mustafaa Idriis bara 1994.
Saddiq Umar bara 1994.
Darajjee Damee bara 1994.
Tamasgeen Adabaa bara 1995.
Jireenya Ayyaanaa bara 1995.
Kaasahuun Habtee bara 1996.
Mitikuu Wadaajoo barrisaan kaa'amne.
Xilaahuun Garbii barrisaan kaa'amne.
Hundumaa Kabaa barrisaan kaa'amne.
Habtaamuu Taaddasee barrisaan kaa'amne.
Yohaannis Ektiraa barrisaan kaa'amne.
Kaasahuun Tarfaa Mul'ataa bara 1993.
Araarsoo Badhaadhaa bara 1999.
Jamaal Huseen bara 1994.
Eda'aa yookaan Daani'eel barrisaan kaa'amne.
Alamaayyoo Dhugumaa bara 1994.
Tamasgeen kan jireenya ayyaanaa waliin bara 1995 eessa buuteen dhibe.
Magarsaa Dhufaa Horroo bara 1995.
Amantii Abdiisaa Jigii bara 1996.
Warquu Uwwisaa bara 1996.
Mulugeetaa Badhaasaa bara 1997.
Namarsan Daadhii bara 1997.
Taamiruu Ajamaa bara 1999.
Iddoosaa Balaay Muummichaa bara 2000.
Bantii Guddataa bara 1992.
Taklee Oljirraa bara 1992.
Girmaa Milkiyaa Dabaloo bara 1994 eessa buuteen isaanii dhabame jechuun liigiin mirga dhala namaa gaanfa Afrikaa tarreessee jira.